Radio Beograd 1, program za decu i mlade.
Ovo je emisija za decu i odrasle, poštovana deco.
Obećali su mi kuće.
Kad porastim, bit ću pilot.
Moram nekome da kažem.
Zašto moram da sedim sam?
Volim raspad.
Neću kod bar.
Hoću sestru.
Moraš nekome da kažeš, izaberi.
Kaži meni, nikom neću da pričam.
Razgovori, otvoreno.
O slušanju je reč. Ne proveravamo čulo sluha. Želimo da čujemo koliko stvarno slušamo jedni drugi. I posebno koliko se čuje dečiji glas. Ali nekad ispod prozora dete doziva mamu na petom spratu. To nije sporno. Čuje ga ceo komšiluk. Kopka nas, da li se desi da mama, tata ili neki nastavnik prečuju dečiji glas i kada se nalaze u istoj prostoriji ili otvoreno kažu: ćuti, neću da te slušam. Ćuti, ti si dete, ne mešaj se u razgovor odraslih. I šta tada biva? Da li je dete uporno? Da li se ljuti, je li tužno ili je već nekako naviklo da deca treba da ćute? Naročito dok stariji razgovaraju. To nas zanima ove nedelje, a zanima i naše sagovornike, mlade i odrasle. Čujmo najpre poštovanu decu.
Ja sam Vuk Jovanović, imam 13 godina.
Ja sam Marko Ninković, imam 12 godina.
Ja sam Lara Ninković, imam 7 godina.
Razgovori, otvoreno.
Ja sam mama Rata Đorđević Ninković.
Veliki odmor.
Ja sam Jovo Knežević, dečiji pisac, a ovde me zovu ministar velikog odmora da bi se lepše izmotavali sa mnom.
Vi slušate emisiju Poštovana deca.
Ovu emisiju Poštovana deca tonski realizuje Žarko Bovan, organizatorka je Vesna Gemović, muziku nam je pripremio Dejan Lazić. Ja sam Marija Mišić. Dobar dan.
Ovo je emisija za decu i odrasle, Poštovana deca.
Razgovori, otvoreno.
U emisiji Poštovana deco nastojimo da razgovori uvek budu otvoreni. Letos su jednom akcijom prijatelji dece odlučili da i putnike u autobusima 24 i 26 podsete da decu vredi slušati. Za početak dok objavljuju imena stanica na ovim linijama. Kasnije, kad se naviknu na dečije glasove, možda saslušaju još ponešto. Akcija, nažalost, nije dugo trajala, pa je verovatno samo početak, a i putnici su opet, nažalost, različito reagovali. Svejedno, čuli su decu i to na mestu na kome ih nisu očekivali. Od poštovane dece okupljene u studiju očekujemo da čujemo čuju li ih njihovi odrasli dovoljno.
Ja hoću da kažem, nekako bi rangirao, moji roditelji me najmanje slušaju od odraslih.
Jao. Da li slušaju emisiju kad smo kod slušanja?
Da, slušaju i žele se da me podmite da... Kažem da me više slušaju, ali ne želim da...
Koliko si badem. Čokolada odbio?
Pa nisam čokolada odbio, ali vožnju do ovde sam odbio. Nisam odbio, ipak me dovezu tata.
primio si mito, ali nećeš da odustaneš od tvoje namere.
Možda zato ne trebaju oni meni da slušaju, ali ipak onda posle bi mi došle tetke
ujaci,
da. Mm-hmm. I onda ko me najviše sluša, to bi bila, pa moja baka najviše. Uvek, evo, pozdravim nju, ona uvek sluša i uvek želi da prihvati moje mišljenje, čak i ako se ne slaže s njima, uvek će da ga posluša i možda kaže nešto kontra tome, ali nikad neće da mi kaže da ćutim i da ne pričam.
Onda ćemo baki da posvetimo jedan zasebni, baki i onima koji slušaju decu, da posvetimo jedan zasebni deo emisije. Kada te tvoji čuju, a kada ne čuju? Da li to ima veze s onim što govoriš ili s onim kako se oni u tom trenutku osjećaju?
Pa uvek ako ima neki problem, moje rješenje, mislim, ja uvek želim da mislim što više da pomognem, ali moje rješenje uvek padne zadnje i ne rešim ja uvek to, ali rešim više puta nego oni. I zato, ne znam, mislim da trebaju malo više da me slušaju, ali ipak nisam ja neki genije i mislim da ne trebaju sad svi da me slušaju, ali barem malo više nego trenutno.
Kad roditelji smatraju da ne moraju, čak ni da te čuju, a ne da te poslušaju?
Pa obično kada mi treba nešto.
Aha.
Naprimjer, dobro, nemam sad baš neki primjer, ali moja mama kada čuje, pogotovo moj brat koji dosta voli da pita za stvari, da on ne mora sam da radi, moja mama dosta se naljuti oko toga, zato što ja priznajem, ja da sam na njenom mjestu, ja bi bio još više ljut i još gore bi mi bilo. Ali da, tada u tim trenucima kada previše, da kažem, smaramo, tada nas najmanje slušaju.
Marko, da li tebe slušaju kad smaraš, da upotrebimo Vukov izraz?
Pa slušaju.
Saslušaju te ili kažu, evo čuli smo te, sad prestani da smaraš?
Pa ponekad jedno i drugo.
Laro, da li tebe slušaju više nego Marka?
Da, zato što sam ja mlađa i mene uvek svi poslušaju.
Vuče, nisi poveo brata Antonija, da. Odnosno Antonija je sprečen. Da li njega više slušaju,
da,
i odgovaraju na njegove zahteve?
Da, i tekako. Prosto ne mogu da kažem koliko je to, ne znam, i mene to počinje da nervira. Ali, eto, u zadnje vrijeme u stvari je izjednačeno više.
Uh-huh.
I tako, da.
Kada roditelji ne reaguju na vaše zahteve, kada ste previše napadni, kad ste ljuti, kad zapitkujete, kad plačete, jer se desi nekad da do suza želite nešto, a oni ne reaguju?
Pa da, dešava se. Ali opet na kraju, posle dovoljno kukanja, će da se desi da neko pomogne, ali opet ne dešava mi se toliko često više, ranije kad sam bio mali, i sad vidim, moj brat to dosta radi, i uvek na kraju roditelji popuste, i eto tako, nije baš dobar način, pošto nije dobro za roditelje da nas slušaju kako kukamo sve vrijeme i tražimo, ali jeste efektivno i radi.
Aha. Laro, jel ti moraš koji put da zaplačeš da bi nešto dobila ili je dovoljno samo da se osmehneš i zamoliš?
Pa ponekad, ali rijetko kad to da radim, jer mene skoro uvek daju, ali ponekad to samo uradim. Tako da.
Marko, jel bi pomoglo kad bi ti zaplakao i tražio nešto od mame ili tate?
Pa da, pomoglo bi.
Jel se desilo skorije od kad si porastao ili si to radio kad si bio mali?
Pa, uglavnom sam to radio kad sam bio mali.
Sad manje.
Da.
Da li se dešava da roditelji uopšte ne obraćaju pažnju ili kažu nemoj da smetaš, odrasli razgovaraju?
Pa... Ne, mene, ja uvek kada vidim da neko razgovara, ja sačekam da završi razgovor, pa ću onda da kažem.
A ako se desi da je nešto hitno, zovete drugarica da izađete, a mama priča s prijateljicama, šta ćemo?
Onda bi je samo pitnula za rame i mama bi samo rekla tome kom priča na telefon da sačeka, i onda bi je ja rekla i onda mi ona kaže da ili ne i onda opet nastavi svoj razgovor.
Marko, jel na isti način i ti postupaš ili upadneš nekad u...
Pa, uglavnom upadnem, ali uglavnom samo mami pokažem da idem napolje i ona me pusti.
Ja kroz godine sam naučio da ne prekidam u bilo kakvim dugotrajnim razgovorima. I pogotovo kada su tu gosti, onda prosto, kada dođu gosti, ja se samo pozdravim i posle im ne smetam, zato što, mislim, ne dolaze nam toliko često gosti, oni se dosta ispričaju kada dođu i neće baš da ih prekidam u tome. I zato čak i kad je nešto hitno, onda baš nađem neki trenutak kad neko dođe, na primjer, u kuhinju, da ih donese piće, tada uhvatim mamu i da pitam nešto.
E sad, sve ovo, ali iz ugla odraslih. Šta kaže mama Rata, koliko puta je rekla nemoj sad, nemam vremena da razgovaram o tome ili ne prekidaj me, odnosno koliko je puta ostavila neke svoje poslove da bi saslušala Marka ili Lara?
Pa ja se uvek trudim da izađem deci u susret, to jest ja šta god da radim, ja to nekako tog trenutka prekinem i hoću da čujem šta deti ima da mi kaže. I ja sam tako, eto, od uvek mama koja uvek prvo sasluša decu šta ima da kaže, bez obzira šta je radila, znači, da li učim tekst ili, ne znam, sređem kuću ili pričam nešto, uvek tu sekundu, ako je sekunda, ja prepustim deci, kaže, izvoli, šta treba i idemo dalje. Tako da, ne znam, ja se trudim da ih uvek saslušam, da ih čujem u stvari šta hoće oni mene zapitaju i eto, to je otprilike... Mislim da ih čujem i mislim da lepo funkcionišemo u tim svim našim razgovorima, tako da eto.
Kako je bilo u vašem detinjstvu? Je li to neki recept koji ste dobili u porodici ili ste prosto vi kao roditelj shvatili da to bolje funkcioniše?
Pa ne znam, mislim, pa što se tiče mojih roditelja, pa uglavnom su me slušali, ali bilo i kad nije. Više mama slušala nego tata, i tata i dan danas isto ima nekih stvari, ti si još uvek mala, ne znaš to, iako sam već velika, tako da se dešava to i sad, ali dobro, ja sam sad već odrasla i to drugačije shvatam, ali ne znam, ja mislim da ja sam napravila neki novi recept, uzela sam sve ono dobro iz moje porodice i to nadomestila sa nekim mojim životnim shvatanjima kako je najbolje za meni i moju porodicu i decu, tako da, i mislim da su oni to super prihvatili, tako da super, baš lepo sarađujemo, tako da eto.
Evo ja imam da dodam, moja mama i moj tata, oni znaju da prepoznaju kada je nešto važno želim da im kažem i kada je nešto nebitno. I mislim, kada prepoznaju da je nešto važno i kada imam ozbiljno lice, oni će uvek da me sačekaju, saslušaju, ali ovako, kada je nešto neozbiljno, mislim, imaju pravo da me odbiju i da, mislim, meni dalje negvira, ali poštujem to da me nekada ne saslušaju, zato što ipak nekada je previše, pitamo.
Znači, treba sačekati do 13-14 godina,
da.
Ćemo to makar lakše podnositi ako već ne možemo da izmenimo stav roditelja.
Imam jedan, kako kažem, savjet za decu.
Uh-huh.
Što više neko dete pita roditelje, to će manje da ga slušaju.
Aha.
Zato što ako neko dete, na primjer, svaki dan pita mnogo puta, to će da izgubi značaj. Neko dete koje veoma retko želi nešto ili pita, ako nešto želi, onda će oni roditelji znati da je to nešto bitno. I tako.
Naravno, i to se menja s uzrastom i roditelji to danas i uče iz knjige i na raznim drugim mestima. Kažu da četvorogodišnje dete svakoga dana pita prosečno 400 do 450, postavi 400 do 450 pitanja. Nije lako roditeljima.
Da, poštujem to kod njih. I evo tako, u redu je što nas ne slušaju.
Ponekad mogu da se odmore. Makar od onih. A zašto? A zašto? A kako? A kako? Pa 6 puta jedno za drugim.
Pola od toga, a šta je ono? A šta je ono? A šta je ono?
Pa šta je unutra? Prosto, to je period kad deca na tim pitanjima kao na stepenicama rastu.
Ja.
Izvinite, izvolite.
Ja sam ovu da se nadovežem, mislim da roditelji, pored tih pitanja, ja ne znam, evo gledam moji decu, to su pitanje od jutra do mraka, dok ne zaspu. Ja ne znam, ja se sad nekad, mislim, ja nekada sam u sebi zadivim i ne znam, prosto se nekad se vidim koliko imam tog strpljenja i te tolerancije. I ne znam, i nekad i meni nije dan, pa nekad mi ne mogu sam u sebe da slušam, a kamoli, ali eto, prosto, mora ta neka, to neko strpljenje i sve to, znači, da se izvuče ta neka energija, ne znam, uvek za decu. To je prosto, eto, tako valje, ta ljubav i to sve, ali hiljade i hiljade tih pitanja da je, eto, prosto, ja se isto nekad umorim, ali na svako to pitanje ja im dajem odgovore, tako da...
Najbolje
to
možete.
To je stvarno neistrpno.
Jovo, kakav ste vi bili tata, jeste li odgovarali na svakojaka pitanja, saslušali sve dečije ideje kao tata ili kao pisac pa da nešto ubacite u neku knjigu?
Pa ja sam većinu dečijih pitanja, bar mislim, znao unapred šta će biti i situacija u kojoj će se koje pitanje postaviti. Znao sam odgovore, ali ovo što mama reče, mislim da mama i zna kako se najlakše otklanja opasnost od velikog broja pitanja, a to je da isto takvo pitanje roditelj uputi detetu. Ako dete stalno pita šta je ono, šta je ono, šta je ono, ako roditelj par puta dete pita šta je ono, šta je ono, šta je ono, dete će tog trena na neki način da odraste, bar u tom malom segmentiću, i neće stalno da zapitkuje šta je ono, nego će samo da razmišlja i rešava i nalazi odgovor, a stalno beše, a stalno beše.
A kad dete stalno nešto prepričava ili stalno nešto zapitkuje, kada prepričava gomilu nekih događaja ili nekih maštanja njihovih prosto, gde bi mogli sutra da ime. I to je samo kao ping-pong, znači prvo jedno po drugo. I to su tako i onda se stvaraju to referati, to su ali zaista. Onda uzmemo sladoled kao predak, ali to je... jako je taj sladoled i dalje se, što je lep sladoled, ima bobić i tako da je to.
To je deljenje.
Jest.
A pitanje je bilo, kad sam ja bio
da li sam bio veliki? Jesu li ovi svi oko vas bili odrasli ili je bilo onih s kojima ste mogli da komunicirate?
Pa ja sam odrastao dete bio u jednoj patrijarhalnoj porodici kakve danas ima na selu, ali ne mnogo, jer od deke do unučad, od dede do unučadi svi su tu. I jedna od osobina takve porodice jeste da svako zna u pozitivnom smislu svoje mesto i svoju ulogu. A jedna od uloga svakoga jeste da neko slabiji nikako ne smije biti ugrožen. To mi neće verovati sada, što bi se reklo moderni, da je to glavna odlika takve porodice. Odrasli dete nikad neće da povredi u smislu njegove ličnosti. Hoće po zasluzi da ga lupi, poguzi, sve to, ali da mu ličnost deću povredi, to neće.
Znači, nema omalovažavanja.
I onda se znalo što dete pita odrasli odgovaraju. Ali obrnuto, što odrasli kažu i predlože detetu, ispričaju, to je zakon i dete će to da zapamti i trudi se da zapamti i po tome postupa. I tako se brže sazreva.
Veliki odmor.
Šta se o pravu dece da ih odrasli saslušaju, priča u Ministarstvu velikog odmora. Tamo su sve odrasli, pa jedva čekamo da čujemo šta oni kažu.
Pa po tom pitanju su čak i u Ministarstvu velikog odmora povremeno bili pametni. Razgovarali su o tome zašto odrasli ne slušaju decu. To kad ono povremeno ne slušaju jer su deca zaslužila, to nema problema. To i deci odgovara, deca znaju kad su dosadna i kad ne bi trebalo da ih saslušaju. Nego situacija kad je potrebno saslušati dete, a odrasli ga ne saslušaju. Razlog za to je, kažu u ministarstvu, velika žurba zbog koje odrasli vrlo često gube iz vida da dete ima svoju ličnost, da dete nije vlasništvo odraslih. Odrasli se često ponašaju kao da mu je dete vlasništvo, lepo, kao dragocenost. Pa kažu, još to mi je lepo dete, još to mi je pametno dete, daj da ga ukrasim ovim, ovom odećom, ovim trotinetom, sve da bude najlepše na svetu. Sve mu uradi, osim da primećuje da je to u stvari jedna ličnost kojoj je potrebno da se razvija samopoštovanje ličnosti. Dakle, to su ministarstvo smislili i ja sam im rekao, svaka čast, vi ste skoro pametni.
Imate li temu za razmišljanje za ovaj mladi svet?
Imam dva pitanja i jednu temu za jednu situaciju za razmišljanje. Može?
Jedno čekamo da čujem.
Ovako. Ovo odraslima i deci, to smo se ispričali sve. Mislim da nismo pričali još, ali verovatno je to Marija planirala, odnos između mlađe i starije dece. Ušto je to zanimljiva tema. Da vidimo Marko i Lara koliko ga sluša. Ali, pošto odrasli ne slušaju dovoljno decu, šta bi se desilo kad bi slike na zidu mogle da govore i da se obraćaju, pa da izraze svoje želje? Da li bi odrasli vaši roditelji slušali želje prababe, pradede, čukumbade,
fotografije
koje su na zidu? Da, fotografije predaka. Da li bi slušali i ispunjavali njihove želje ili bi ih ignorisali i rekli im, a vi ste matori, ne znate vi ništa? I obrnuto, da li bi te čukumbake i čukundeke sa slike, da li bi oni na vaše želje reagovali bolje nego što reaguju tate i mame? Znači, to kad ožive čukumbake i čukundeke, kakva bi bila situacija? A drugo slično pitanje je, ko bi vas najbolje slušao od predmeta u kući koji bi mogli da reaguju?
Naprimjer, frižider.
Naprimjer, frižider, ili mobilni telefon, ili kompjuter, ili kućni ljubimac. Kad bi mogao da komunicira, ko bi vas najbolje slušao, a ko bi vas ignorisao? Vjerojatno bi još pored ignorisao skroz, neće da se kuva dok mama ne dođe. To su pitanja bila. A ima i situacija jedna. E ovako. Zamislite za trenutak da ste deca kojima roditelji stalno kažu, jo, stalno pričaš, neću da te slušam, stalno pričaš. Možete da zamislite. Ima puno dece koja to doživljavaju u životu. E, ako si takvo dete, desi ti se ovakva situacija. Ideš kroz park, razmišljaš o smislu života, kad odjednom vidiš da će s grane da padne gnezdo. Hop, nešto se desi u tebi, potrčiš, uhvatiš gnezdo, spaseš ga i spaseš ptičice u gnezdu. I svi koji su tu kažu, bravo, kakvo hrabro i pametno dete, juj, daj dete. I televizija za čas dotrči i slikate televizija i naprave vest o tome i kažu ti iz televizije, i radio je bio to. Kažu, vest o ovome bit će odmah sad u 2 sata. Ali ne samo to, u 2:30 ćemo doći kod tebe kući da sa tvojim tatom i mamom razgovaramo o tome kako si ti postao tako dobro i vredno dete, da i druga deca takvi postanu. Sad imaš problem. Kako da odeš kući i da ubediš tvoje da gledaju vesti u 2 i kako da ih ubediš da će im u 2:30 na vrata doći televizija da ih slika? Neće ti verovati, nema šanse. Odmah će da kažu, jo, skroz si prolupao. Kad će već ta škola jednom da počne? Moraš da smisliš kako da ih ubediš. Eto situacija. Strašno.
Strašno. Vi slušate emisiju Poštovana deco.
Razgovori otvoreno. Kada ja porastem tako kao tata,
Radio Beograd 1. Program za decu i mlade.
Ovo je emisija za decu i odrasle, poštovana deco.
Razgovori. Otvoreno.
Svako ko je bio dete zna da odrasli imaju selektivan sluh. Nešto čuju, nešto ne čuju. Ali poznato je i da smisao za slušanje varira od osobe do osobe. Ko je među vašim odraslima najspremniji da vas sluša i da odreaguje na neku vašu potrebu? Vuče, tvoja baka ulazi u onaj zasebni segment koji smo joj malo čas obećali.
Pa ja sam, meni nekako ima smisla da me baka najviše sluša i najviše počne moje mišljenja, a roditelji najmanje, zato što roditelji znaju više o meni, sa njima sam ceo život. I oni već otprilike znaju moje mišljenja i sada ako ja, na primjer, nešto drugo želim, drugo pomislim, oni neće ih toliko zanimati, mislim, sve je u redu, nema ništa bitno, a na primjer moja baka, ona nikad ne zna da li sam, ne znam da li mi je dobro, da li, kako se zove,
ona sve proverava kroz razgovor s tobom.
Da, i mislim da bake, deke i tako tako oni, da, oni, njima je više u interesu da nešto dobro urade za nas, da imamo dobru sliku njih, a roditelji ne baš, oni više nas žele da mi dobro odrastemo i tako to, i sad oni baš neće sada nam ugađaju, aha, hoćeš ti sladu sa čokoladom ili sa vanilom ili ovako, nego više ih je briga za šta će se desiti u budućnosti, nego trenutno, da li će mi nešto...
Ako sam te dobro razumela, reč je o različitim zaduženjima koje imaju različiti odrasli članovi naše porodice.
Da.
Jeste, i to neću ovaj sladoled, neću onaj sladoled. Mama kaže, tražio si taj sladoled, ima da pojedeš i pojedeš, a tetka pojede 5-6 kugli, pošto se dete sve vreme premišlja, pa šta da radi sirota, tetke ili siroti.
A dobro, ali mislim bi dao baš najbolji primjer.
Ne, šalim se, i ja sam prihvatila to kao šalu, mislim da smo te svi dobro razumeli, da su prosto uloge drugačije, roditelji moraju u svakom trenutku da brinu o vama, a bake i deke mogu malo da vas razmaze.
Da.
Kako je to u vašoj porodici, Marko?
Pa mene najviše sluša mama uglavnom i baka i deka.
Zašto misliš da je tako?
Zato što, pa ne znam.
Je li mama stalno s vama?
Da, jeste.
Laro, kako je to iz tvog ugla?
Pa i ja najviše volim kad idemo, uglavnom najviše je volim da kad idemo kod tetke ili kod bake i deke, jer me oni uvek saslušaju, a mama me svaki dan sasluša kad je pitam 100 pitanja odjedno, onda me ona svaki put sasluša i odgovori mi, a baka i deka, pošto ne idem baš stalno kod njih, oni me saslušaju kad god ih nešto pitam ili tetka, i uvek su dobri prema meni, naravno i mama. I eto tako, meni su zbog toga oni najbolji.
Kakva je situacija kod vaših drugova, drugarica? Evo, pokušavamo da odgonetnemo zašto je mama rata tako uvek spremna da sasluša decu. Možda zato što je po ceo dan sa njima ili duže od ostalih roditelja koji dođu u 5 ili 6 sati popodne.
Pa što se tiče drugara, oni će manje da saslušaju neke potrebe, mislim, normalno, ne treba im da se staraju o drugim vršnjacima.
Ne, mislim na situaciju tvojih drugova
sa roditeljima.
Pa
ja mislim da će
više... Ja se žale oni nekad na roditelje kako ih i ne čuju.
Ne volimo da pričamo o tome. Ali, ja mislim da će više da, a ja sam to primetio, možda će potrebe manje da slušaju, koliko sam ja video, roditelje od drugih, do druge dece, ali i mišljenja. Naprimjer, ako sam ja nešto sad video na internetu i sad želim da popričam s mamom i tatom, njih to uopšte ne zanima. Oni imaju neka totalno druge interese. ali roditelji mojih drugara, oni će saslušaju, možda se malo zanimaju za to, da daju šancu. Mm-hmm. Moji roditelji, pa neće baš tako, ali imaju bolje strane sa drugim stranima.
Neke druge bolje strane.
Tema za razmišljanje.
Prvi zadatak ministra Velikog odmora ima potpitanja A i B. Ministar Velikog odmora, bez obzira što više ne predaje u školi, i dalje je nepopravljivi profesor, daje zadatke pod A, B, V. Mi smo dobro prošli, imamo samo pod A i B. Pod A je bilo šta bi se dogodilo kada bi se oglasile fotografije predaka sa zidova, da li bi ih mame i tate slušale i reagovale na njihove primedbe. Ko će?
Pa, ja ne znam, baš novo pitanje me nekako malo zbunilo, pošto ako bi ja vidio nešto što se dešava, što nikad ranije nisam video, na primjer, ne znam, sad nešto sleti sa neba i počne mi priča nešto, ja bi to slušao više nego običnog čoveka. Ali...
Izvini, dakle, kad bi te neki čukun-čukun baba ili deda sa fotografije videli kako nešto kucaš na mobilnom telefonu, a mama i tata kažu ostavi to, gubiš vreme, šta, misliš li da bi čukun baba i čukun deda rekli pusti dete da vidimo šta to radi?
Da, zato što oni ipak ne razumiju šta su mobilni telefoni. Mislim, ne razumiju ni moja mama i tata koliko ja, ali opet čukun baki čukun deka, oni bi se zanimali za to, ja verujem, zato što to je totalno novo za njih. Oni šta su, oni znaju šta je, ne znam, nisu baš, ne znaju za tehnologiju. Ja mislim da bi bili radoznali da saznaju za to i slušali bi ono što im ja pričam, ali do nekog dijela. Poslije kada bi već uhodali se u sve to, onda bi se vratili na isti nivo kao moji roditelji.
Onda bi postali obični odrasli.
Da.
A kada bi se oglasili s primjedbom, u stvari evo najbolje da ministar Velikog odmora da neki primjer intervencije sa zida, meni je palo na pamet da recimo naši preci kažu zatvori prozor, promaja je, obuci detetu džemper. Jeste li na te primjedbe mislili? Šta bi radili roditelji?
Pa na sve primjedbe sam mislio, mislim da Vuk je delimično u pravu, samo odrasli, odnosno čukun deke bi zamolili roditelje da ostave dete na miru, nek se igra, ne zato što žele da vide šta je to mobilni telefon, nego zato što znaju da dete treba ostaviti sa onim što ga zanima, jer znaju bolje od roditelja šta sve dete čeka u životu. I znaju i da su tate i mame bili deca, što tate i mame zaboravljaju. Zato oni kažu ostavite dete i vi kad ste bili deca pravili ste svakakve gluposti, pa ostavite dete nek pravi gluposti.
Onaj drugi deo zadatka bio je moguća reakcija tih pra predaka na dečija pitanja i potrebe. Da li bi reagovali baš u skladu sa ovim što je ministar pomenuo, sećajući se nekih ranijih detinjstava i iskoristili svoje iskustvo, ili bi odjednom postali i oni obični odrasli pa počeli da zabranjuju sve i svašta?
Pa... Ne znam da li bi se tačno vratili, ali možda bi im jednom došao taj trenutak da shvate da možda previše puštaju decu da nešto rade, i onda ne bi se baš vratili, ali bi se definitivno promenili u nekom trenutku od onoga da puštaju. Mislim, oni jesu iskusni i oni već znaju kako će deca ako im zabranjaš da rade ono što žele, kako će da odrastu i tako to, ali ja mislim da bi se promenili od trenutka kada nas vide, možda godinu dana kasnije. Promenili bi se, ali ne znam kako.
Uz to što bi naučili da koriste mobilni telefon.
Mislim da je pitanje sada, ono, drugi deo pitanja se odnosi na to da su čukun baki, čukun deke imaju svoje zahteve, da li bi ih roditelji uvažali, na primjer, kad čukun deda bi rekao, jao, pa dajte bre, snimite već jednom film o Kajmakčalanu. Da li bi vaši roditelji rekli daj bre kakav je Makčalan, to druga država, ili bi rekli jao, sva stvarno, baš dobro što si nas to podsjetio.
Pa, ja
da li bi
da
želje Čukumbaka roditelji saslušali kao što slušaju vaše, ili bolje ili gore?
Pa sad, možda bi malo više slušali, zato što tu ipak pričaju slike, ali da kažemo da nisu iznenađeni time, ja mislim da ne bi uopšte slušali. Da više bi slušali dalje decu nego pretke koje pričaju preko slika.
Pa jel ti veruješ da je zli vuk pojeo crven kapu?
Pa ne baš.
Vi slušate emisiju Poštovana deca.
Poštovana deco.
Razgovori. Otvoreno.
Nastavljamo otvorene razgovore o dečijem glasu koji se, čuli smo, nekad čuje, a nekad i prečuje. Kada to kažemo, obično mislimo na odrasli svet koji iz raznoraznih razloga ne sluša dečija pitanje, molbe i zahteve, baš uvek sluša, ali ne baš uvek. Ali da li su deca spremna da saslušaju jedna drugu? Da li je Marko spreman da sluša Laru kao brat ili da preuzme maminu ulogu?
Pa uglavnom sluša Laru, ali ponekad kad isfilozofira nešto, možda bi prešao na maminu stranu.
Pa ja sam zato rekao da nekada razume mamu to što neće da nas posluša za nešto, zato što, na primjer, moj brat me nekada nešto pita i ja želim to da mu nekako dublje objasnim to što me pitao, ali onda on shvati da ga to uopšte ne zanima i onda je prosto sledeći put kad me nešto pita, ja znam da će to se završiti isto tako da će on prosto da izgubi interes o tom.
Za tu temu.
Da, za tu temu i prosto nije vredno objašnjavati.
Laro, da li ponekad i ti ne želiš da slušaš Marka zato što ti se ne sviđa njegova tema?
Pa ponekad, a ponekad da, ali skoro uvek ga slušam jer je on stariji i on mnogo bolje zna od mene.
Marko, šta kažeš ti na to?
Pa, to je tačno, uglavnom.
Trebalo je ipak da povedeš Antonija da mu Lara održi predavanje.
Pa sad bi trebalo onda Marko da kaže, aha, to je tačno, ona mene sluša zato što je mlađa, ja sam stariji, da kaže, aha, a pošto sam ja mlađi od mame, treba stalno da je slušam, kao što Lara mene stalno sluša. I onda bi stalno mlađi slušali starije, a stariji bi brinuli o mlađima.
Nezgodna analogija.
Halo?
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 Pomoć u raspetljavanju ove komplikovane teme stiže nam iz Sremske Kamenice. Sa nama je Marija Jakšić. Marija, dobar dan.
Dobar dan.
Vašu generaciju, odnosno generaciju sadašnje dece, bije glas da prosto ne zna da razgovara. Umete li ti i tvoji vršnjaci da razgovarate ili svako priča svoju priču, odnosno niko nikog ne sluša?
Pa mi, baš naša generacija od Sremske Kamenice, pa mi pričamo. Mislim, jeste da su sad telefoni bukvalno vladali nama i sad svi gledaju telefone, ali ponekad znamo i da tako popričamo, da budemo iskreni jedni prema drugima.
Kako je među dečacima i devojčicama? Marija, možeš li negde da staneš, malo si na vetru, čini mi se, da staneš u neku zavetrinu da te bolje čujemo?
Da, evo.
Kako je situacija među dečacima i devojčicama? Da li oni jedni druge čuju i slušaju?
Pa u mojoj školi iskreno više se druže devojčice sa devojčicama, dečaci sa dečacima. Prosto nemamo takav odnos da se družimo, ali to nekad, baš retko bude, ali ponekad.
Desi se ipak da se podružite. Marko, pored Lare, družiš li se ti s nekim devojčicama? I razgovaraš li onako lepo, otvoreno s njima? Ne baš, a?
Pa, mislim, onako, u školi, što se tiče mene, nekako nije, isto je kod nas slučaj, ne dešava se baš tako da se dečki i devojčice baš puno druži, ali ovako nekada, znam da moji drugari imaju drugarice ovako van škole, zato što su možda bili, kad su bili mali, tako bili su neki drugari preko roditelja, pa im je ostalo to drugarstvo do sada i sad i dan danas se druže.
I spremni su jedni druge dobro da čuju,
da.
I saslušaju. Marija, ko koga sluša kad se nađete u društvu, a ko se pravi da nije dobro čuo, dečaci ili devojčice?
Pa, obično dečaci baš i ne vole toliko da uopšte razgovaraju ni sa devojčicama, ni sa dečacima. Oni se više igraju igrice i kad su u društvu i tako provode vreme. A ipak devojčice su nekako uvek otvorenije nego dečaci.
Da li se rađamo sposobni da slušamo jedni druge i uvažimo potrebe onih drugih, ili je to nešto što se uči?
Pa, mislim da je ovo svako sposoban da nekog sasluša i da sasluša probleme nekog drugog, da bi onda i taj neko drugi mogu i njega posle da sasluša kad on bude imao problem. Tako da mislim da se to i možda malo i uči vremeno, a i mislim da se svako rodi sa sposobnošću da može da nauči da sluša.
Pa šta je to, pitanje pristojnosti, onako nešto kao lekcija iz bontona, ili je ipak nešto ozbiljnije u pitanju?
Mislim da je nešto ozbiljnije ipak.
Koliko ozbiljno, s čim je u vezi, po tvojom mišljenju?
Po mom mišljenju mislim da je to ozbiljno, jer ipak čemu služe drugari nego da saslušaju kako neko ima problem i da pomognu.
Ja se nadam da ti imaš takve drugare i da jedni druge slušaju. Hvala ti što si slušala nas i hvala ti što si nam omogućila da mi saslušamo tebe.
Hvala vama, pozdrav za sve u studiju.
Hvala Marija.
Tema za razmišljanje.
Drugo pitanje odnosilo se na predmete koji su u kući spremni da nas saslušaju i poslušaju. Na primjer, ja sam pomenula frižider, samo kažem sezame otvori se i otvori se. Doduše neće baš uvek da se očisti sam, ali izađe mi u susret. Koji su to predmeti?
Ja sam baš dosta razmišljao i prosto ne mogu da smislim predmet koji će da...
Ni mobilni?
Ne, ni mobilni. Mislim, mobilni me ne sluša baš dobro. Nisam ja neki profesionalac za to, ali mislim da nisam ja baš kriv što je mobilni ne sluša.
A, znači ipak je malo tvrdoglav.
Ipak malo, da. Zato ne bi se baš slagao sa mojim mobilnim. Moja mačka nije predmet, a i ne znam kakav bi bilo
može,
kada...
Može, može, i kućni ljubimci, ministre,
da,
može.
Ali...
To neka bude pod B.
Dobro, ali ipak nekako se plašim kada bi moja mačka mogla da priča šta bi ona u stvari pričala. Nekako ne mogu da zamislim to stvarno onako i ne mogu da pročitam kakva bi moja mačka bila da može da priča ako samo, mislim, sada delima ne može baš puno da kaže mačka, ali ne znam, nisam mogla da smislim.
Za sad bar izgleda da te sluša,
da,
dođi, umiljava se,
da.
Liznete.
Da,
deluje da te sluša.
Ako je pozovem, ona će da dođe. Ako je kaže nešto ne radi, onda neće. I za sada me sluša, ali ne znam kako je bilo da ona može sama da me ne sluša ili sluša i da priča.
Laro, imaš li ti neki predmet koji bi te dobro slušao?
Ja mislim da bi mene moja kuca koju sam imala, koja se zvala Mrvica, koja je bila pobegla, ali dobro, ja mislim da bi ona da može da priča mene najverovatnije najviše slušala od svih.
Telefon i lopta.
Telefon i lopta. Da. Ko te bolje sluša, lopta ili telefon?
Možda telefon.
Lopta neće baš uvek da ode na onu stranu koju si joj ti namenio.
Da.
Ministre, jeste li na ovo mislili?
Ja sam se nadao da će neko da kaže i koji ga predmet najmanje sluša i nadao sam se da će to da budu pertle. Kao najstrašniji kućni ljubimac.
Evo, Lara je također naučila da vezuje pertle, ovi momci su već odrasli. S pertloma se borimo oko treće i posle su pripitomljene.
Razgovori, otvoreno.
Hteli smo da otkrijemo vrata jedne teme, izvinite, a ispalo je da se razna druga vrata neprestano otvaraju pred nama i da saslušati ima veze i s pristojnošću, i s razumevanjem, i s poštovanjem, i sa osjećanjem, pa i s ljubavlju, naravno. Posljednji zadatak ministra velikog odmora ukazuje na sve to pomalo.
Tema za razmišljanje.
Treba li da ponovimo onu komplikovanu situaciju ili ste spremni da je rešite?
Ja mislim da su spremni.
Ko će? Marko, hoćeš ti?
Pomože.
Ajde, izvoli.
Pa, na primjer, pošto da me oni sad roditelji ne slušaju, ja bi možda, na primjer, pozvao mamu i rekao bi da, na primjer, nešto sada, da nešto se radi vezano za nešto što ona voli na TV-u. I onda kad dođe da vidi mene, pa da mi onda poveruje i onda bi, kad bi mi poverovala, rekao bi da će da dođe u tri i eto.
Tako bi se snašla. Da. Laro, kako bi se ti snašla?
Pa ja bi bila rekla svojoj mami da je počeo neki moj crtani ili film, ili neki film ili neka serija. da je počela na TV-u i ja i mama i Marko volimo da gledamo, a u stvari bi je i pustila vesti i onda bi ona na kraju mene i pogledala na TV-u i onda bi joj ja rekla da hoće oni da dođu kod mene kući u 3 kasnije. Tako da mislim da bi mi tako poverovali.
Pa to je bio moje prvo rješenje.
Uh-huh. Imaš li drugo?
Imam i drugo rješenje. U stvari drugo rješenje mi je prosto da bi mi verovali. Ja mislim da u takvoj situaciji oni će znati da me prepoznaju kada je ozbiljno i kada je istina. I ili će da mi poveruju, a ako mi ne poveruju onda bi rekao no, dobro, samo sam želao da pogledam nešto što je tada na nemam pojma kom kanalu. I pustio bi im vesti, ali dok se te vesti završe, oni bi nam već ušli u kuću. I to bi bio malo problem, zato što oni tako gledaju vesti, ja im kažem, oni će sada dođu kod nas u kuću, to bi bilo malo užurbano, onako da svi kao da se srede lepo, da svi sedimo u dnevnoj sobi ili tako nešto.
Da ih sakupiš da snimam.
Da. I zato ja mislim da bi morao da idem samo na taktiku da se trudim, da ih nateram da mi poveruju. Ako ne bi imao nikakav dokaz, mislim da bi mi poverovali na kraju.
Pa eto, bore se, svi se bore. Ne znam, jedino Lara ima mnogo poverenja u mamu. Ne znam šta bi ona uradila kad bi mama rekla daj bre, isključi to, neću da gledam crtani film.
Morala bi da pređe na neki plan B. Ali
mislim da bi se ona lako snašla za taj treći plan.
Da.
Ali očito je da porodica zajedno gleda i crtane filmove i uopšte da se druži, pa ne bi bilo problema. Ovde moramo da prekinemo ove otvorene razgovore i odložimo ih za neku novu priliku. Hvala vam što ste nas saslušali. Prijatno.
I to je kraj.